tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Feministička teorija nasilja. Autorka je Françoise Vergès. Ovu knjigu objavio je Fakultet za medije i komunikacije. Ona je bila i gošća u Beogradu upravo tim povodom. Predgovor za knjigu napisala je profesorka sa Fakulteta za medije i komunikacije Aleksandra Perišić i ona je gošća današnjeg Stepenika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Za one koji nisu iz Beograda i koji možda nisu pratili gostovanje Françoise Vergès, da kažemo nešto o ovoj autorki koja je vrlo zanimljiva jer je u jednoj osobi objedinjeno i akademsko obrazovanje i akademski angažman i takođe angažman na različitim poljima koja bi se uslovno mogla reći ljudskim pravima. A vi u uvodu navodite da je feministička teorija nasilja na neki način nastavak i njene prethodne dve knjige koje su izašle relativno skoro 2017. i 2018. godine.
Jeste, tako je. Dakle, prvo da kažem da apsolutno ste u pravu. Ona je zaista jedna od retkih osoba koja po meni tako uspešno kombinuje teorijski, akademski rad i aktivizam i nju je jako teško i opisati i definisati njen rad. Jel možemo da kažemo da je politikološkinja, istoričarka, bavila se filmom, takođe radi kao nezavisna kustoskinja i naravno kao aktivistinja i borac za ženska prava. I da, ja vidim ovu knjigu kao jedan deo trijade, znači kao nastavak jednog argumenta koji ona već počinje da gradi u prethodne dve knjige. Prva se zove Utroba žena, a druga Dekolonijalni feminizam.
Da kažemo nešto i o te dve knjige da bismo stigli do feminističke teorije nasilja.
U Utrobi žena ona se bavi jednim konkretnim slučajem, jednim skandalom koji je izbio 70-ih godina u Francuskoj. Znači, treba isto reći da Françoise Vergès je sa ostrava Réunion, znači koji se nalazi, to je jedno malo ostrovo koje se nalazi u Indijskom okeanu, koji je bilo francuska kolonija, zatim posle Drugog svetskog rata postaje prekomorski departman. 70-ih godina nastaje jedan skandal kada doktori na Reunionu izvršavaju abortuse, znači nad ženama koje nisu bile saglasne sa ovim procedurama. I to u jednom trenutku kada abortus, znači, nije bio legalan u Francuskoj. E sad, zašto to nju interesuje? Zato što nam kaže kako su, znači, i u slučaju, znači, i Francuske i Reuniona prekomorskih departmana su tela žena bila korišćena u državne svrhe, ali su bela i nebela tela su dobila različite uloge i tretmane. Da. Dakle, dok je u Francuskoj u tom trenutku vladao jedan diskurs da, znači, bele žene treba sve više da rađaju kako bi gradile naciju, previše prenaseljenost je korišćena kao obrazloženje za lošu društvenu i ekonomsku situaciju na Reunionu. I ona vidi da je to bio jedan isto trenutak u kome su, znači, bele francuske feminiskinje mogle da budu, znači, da ispolje neku solidarnost prema feminiskinjama na Reunionu i prema, znači, ženama koje su kasnije tužile te doktore, međutim nisu iskoristile tu priliku. I po njoj to je jedan od trenutaka u kome se vidi da, znači, Francuska odbija da se ozbiljno bavi svojim kolonijalnim nasleđem i nekim rasnim podelama koje su ostale u savremenom društvu kao posledica te kolonijalne istorije.
Druga knjiga je Dekolonijalni feminizam.
Da, druga knjiga je Dekolonijalni feminizam i tu, znači, Françoise Herget se bavi različitim, da kažemo, vrstama feminizma, a konkretno pravi jedno poređenje i opoziciju između dve vrste feminizma. Jedno je civilizacioni feminizam, a drugo je dekolonijalni feminizam. Civilizacioni feminizam, ovako da probam ukratko da objasnim, je jedan feminizam koji dolazi uglavnom sa, znači, globalnog severa i koji kaže da Evropa i Severna Amerika znaju šta su ženska prava. Znači, da takva ženska prava kakva se praktikuju u Evropi i Severnoj Americi su ta ženska prava, a da druge zemlje, znači, treba ih naučiti ženskim pravima. I to je jedan feminizam koji, znači, brani neoliberalizam, brani kapitalizam i brani imperializam. Znači, u okviru tog civilizacionog feminizma brani se, na primjer, invazija Afganistana u ime ženskih prava. Zato što, znači, Evropa ima pravo da uči druge zemlje šta znači dobar tretman prema ženama. Dekolonijalni feminizam je jedan feminizam koji povezuje nasilje nad ženama, dominaciju nad ženama sa patrijarhatom i sa neoliberalizmom. Znači, to je jedan feminizam koji se bori protiv imperializma, to je jedan feminizam koji dolazi uglavnom sa globalnog juga i koji dovodi u pitanje ovaj civilizacioni feminizam i dovodi u pitanje i neoliberalni feminizam, gde će biti, gde će, po kome će, znači, žene biti oslobođene jednom kada uđu na neoliberalno tržište rada.
O svemu tome piše i u feminističkoj teoriji nasilja. Prvo poglavlje je zapravo posvećeno neoliberalizmu. Zašto Françoise Herget povezuje neoliberalizam i jačanje patrijarhata?
Ona hoće da nam kaže da, znači, nasilje nad ženama ne možemo da odvojimo od drugih formi sistemskog nasilja. Znači, ne možemo da odvojimo nasilje nad ženama od, na primjer, loših uslova rada u kome se nalaze radnice. Ona često kaže da jedno pitanje koje jako interesuje je ko čisti naš svet. Znači, da su to uglavnom žene, jel tako, koje čiste naše institucije, stanove, škole, bolnice, da je to jedan rad koji je nevidljiv, koji ne sme da se vidi i da, znači, uslovi u kojima te žene rade apsolutno predstavljaju nasilje nad ženama, a da to nisu neke vrste nasilja o kojima govorimo često kad govorimo o nasilju nad ženama.
Kaže takođe i da rasizam prožima klasne odnose.
Da, apsolutno. Znači...
E sad, samo izvinite, Aleksandra, znači, kad ona govori o tim odnosima, ona najčešće pravi poređenje između Francuske i bivših kolonija. Njeni primeri jesu, dakle, povezani na Francusku i ostale zemlje, ali se naravno učitavaju u druge odnose koji se tiču severa i juga.
Da, dakle, ona dolazi iz jednog specifičnog konteksta, znači, kao što smo rekli, iz jednog specifičnog mesta i naravno da s jedne strane nju interesuje ta francuska kolonijalna istorija i način na koji su ti neki rasni odnosi i dalje određuju savremeno francusko društvo. Međutim, kad govori o civilizacionom feminizmu i kad govori o dekolonijalnom feminizmu, ona apsolutno ima jednu globalnu sliku u vidu i pogotovo, znači, u ovoj knjizi kad govori o nasilju nad ženama, ona i počinje od toga kako sa pokretom Me Too, zatim sve više se govori o femicidima u Latinskoj Americi, mislim i kod nas isto sve više govori o nasilju nad ženama, znači da to nije više jedno isključivo lokalno pitanje, ono naravno uvek ima svoje lokalne dinamike, ali da je to zaista jedno globalno pitanje. Znači, ona se apsolutno zalaže za ono što zovemo interseksionalnost, a to je ideja da dominacija na osnovu rase, klase, seksualnosti, nacionalnosti ne mogu da se razdvoje. Znači da apsolutno pitanje nasilja nad ženama je jedno klasno pitanje i jedno rasno pitanje i tu se opet povezuje nasilje nad ženama sa neoliberalizmom ili sa onim što ona zove rasni kapitalizam. A to znači da eksploatacija, znači ekonomska eksploatacija, politička eksploatacija je bazirana i na klasi i na rasi.
U Stepeniku govorimo o knjizi Feministička teorija nasilja Françoise Vergès, a gošća je Aleksandra Perišić. Na jednom mestu ona će reći da su žene juga između čekića i nakovnja.
One su između čekića i nakovnja i to je jedna nezgodna situacija zato što sa jedne strane često u društvima globalnog juga kad žene krenu da se bore za svoja prava, onda im se u lokalnom kontekstu im se kaže ma vi ste to uvezli neke ideje iz Evrope, vi ste prodane duše, vas finansira Evropa ili Amerika ili vi ste Soroševci i tako. Dakle, to je jedan način, jedan izgovor da se društva ne bave tim pitanjima, a s druge strane, kao što smo već rekli, pitanje ženskih prava se često koristi kao izgovor za imperializam. znači u redu je da postoji invazija Afganistana zato što ćemo tako spasti žene koje su tamo pod dominacijom. Znači, feminiskinje globalnog juga se nalaze u toj nezgodnoj situaciji gde moraju sa jedne strane da se bore protiv imperializma, a sa druge strane da se bore protiv te ideje da feminizam je nešto što je uvezeno i što isključivo dolazi sa globalnog severa.
Odnosno da je zaštita njihovih života nešto što dolazi sa strane.
Tako, ili da je to neko trebao da im kaže i da su to ne čule od nekog drugog, kao da nisu same svesne kako im izgledaju životi.
U svim tim raspravama Françoise Vergès kaže strukture koje proizvode nasilje ostaju netaknute. Koje su to strukture?
Znači, to je, opet se vraćamo na ovo da ona vezuje kapitalizam, neoliberalizam sa patrijarhatom. Znači, šta ona hoće da nam kaže? Hoće da kaže da, znači, sve više govorimo o problemu nasilja nad ženama i to je naravno dobra stvar, nemamo ništa protiv toga i treba o tome da se govori, ali način na koji govorimo o tome nije uvek adekvatan ili nije dovoljan, zato što se bavimo posledicama, a ne uzrocima tog problema. A uzroci, znači, tog problema jesu jedno kapitalističko patrijarhalno društvo u kome živimo i, znači, trebalo bi da se bavimo, da krenemo od samog početka, znači kako dolazimo do toga da živimo u društvu u kome je omogućeno nasilje nad ženama. Znači, kako dolazimo do toga da muškarci, ne samo muškarci, misle da je nasilje jedan legitiman način rešavanja problema.
Odnosno, da je nasilje nad ženama samo jedan od vidova nasilja koji vladaju u današnjem kapitalističkom svetu.
Jeste, i to ne znači, znači ona to ne koristi da bi rekla da ne treba da se bavimo nasiljem na ženama ili da ono nije specifično ili da ono nije dovoljno veliki problem danas. Ono svakako jeste, međutim da ono mora da se poveže sa drugim oblicima i strukturama nasilja koji postoje u današnjem svetu, znači kao što smo rekli, na primjer, sa radničkom eksploatacijom, sa trenutno ksenofobijom, rasizmom, nasiljem.
Državnim nasiljem na kraju krajeva.
Tako je, nasiljem nad imigrantima. Znači da je to cela jedna struktura koja koristi nasilje za rešavanje društvenih problema.
Tu govori o silovanju. Ne samo nad ženama u miru i nad muškarcima u ratu, nego silovanje kao jedan oblik moći koju država svojim pripadnicima pruža bez kazne, jel tako, bez obzira da li se radi o silovanju žene ili muškaraca, i kaže da je posledica upravo tog patrijarhalnog društva, stigma koja prati silovanje muškaraca, vodi ka tome da mi o tome vrlo malo znamo.
Da, i ona time isto hoće da kaže da nasilje nije nikakva prirodna odlika muškaraca, dakle da moramo da izađemo iz te dikotomije da su žene prirodno žrtve, a muškarci su prirodno nasilnici, već hoće da kaže da je sistem u kome živimo taj koji legitimiše nasilje i koji vezuje to šta znači biti muškarac sa nasiljem, sa dominacijom i sa imanjem neke određene moći. A naravno, govori dosta i o ratu i o vezi silovanja u ratu i kaže, znači, sad trenutno u svetu ima sve više militarizacije, jel tako, i sve više ratova i deo svakog rata je silovanje. Apsolutno, militarizacija i ratovi i silovanje idu zajedno. Mm-hmm. I da, znači, to dolazi od država, je li tako? I da je onda neobično da od te iste države koja odobrava silovanje u slučajevima rata tražimo zaštitu. Ili pružit će, ono što ona isto kaže, pružit će je uslovno. Znači, pružit će je određenim ženama, znači tu opet dolazimo do pitanja rase i klase i pružit će pod određenim uslovima. Znači, ja ću da te zaštitim ako ne nosiš mini suknju, ako ne šetaš gradom u 3 ujutru, ako ne izlaziš, ako se ponašaš na jedan određeni način i ako prihvataš određene norme. Ako to ne uradiš, onda si sama kriva za nasilje koje si pretrpela.
Strah je jedna od stvari koja takođe je vrlo značajna. Dakle, žene su naučene da se boje. U javnom prostoru najčešće.
Da, znači to je, mislim, jedan niz normi, jel tako? Znači, žene su naučene određenom nizu normi, muškarci su naučeni određenom nizu normi. Žene su naučene da budu skromnije, tihe i da se sve više boje, znači, javnog prostora. S druge strane, muškarci su naučeni da budu nasilni, da koriste nasilje za rešavanje problema i da žele moć. Znači, ona prvo hoće da nam kaže da to nije ništa prirodno, to su društvene konstrukcije koje smo mi sami izgradili, pa isto tako što smo ih izgradili, možemo i da ih promenimo. I da treba baš da krenemo od tih nekih pitanja, na primjer kako bi izgledao siguran grad. Znači, u kakvom gradu, u kakvoj zajednici bi se žena osjećala sigurnim. Znači, kakve promjene bi učinile da žene više ne osjećaju taj strah u javnim prostorima, i ona nije ubeđena da veće prisustvo policije ili bezbednosnih kamera ili razne druge tehnologije će da razreši taj problem.
Odnosno, država koristi strah za sve veću militarizaciju, je li tako?
Država koristi strah za sve veću militarizaciju, znači za uvođenje sve više bezbednosnih mera i naravno samim tim sve više novca ide u militarizaciju, u izgradnju zatvora, u bezbednosne mere, a sve manje novca ide u druge društvene programe. Znači, to je nešto što treba da imamo u vidu, da u trenutku kad kupujemo ne znam koliko kamera koje će se postaviti u javnim prostorima, taj novac se oduzima od, na primjer, obrazovanja ili zdravstva.
Da. I sad su te žene na siromašnom jugu izgubile sa pojavom neoliberalizma možda te neke mogućnosti za obrazovanje, za dobru zdravstvenu zaštitu, za izlazak iz siromaštva i čine ih podložne nasilju. Šta se nudi ženama?
Neoliberalni model je taj koji kaže postanite preduzetnice.
Na primjer.
Da. Znači, uđite u tržište rada, u neoliberalno tržište rada i ono će vas osloboditi. E sad, naravno, ti poslovi koji se nude ženama globalnog juga ili koji se nude imigrantkinjama su loši poslovi, mislim, poslovi koji nisu mnogo vrednovani i koji su loše plaćeni. Dakle, to je jedan način da se žene globalnog juga uvedu u ekonomsku eksploataciju, a ta eksploatacija se predstavlja u stvari kao emancipacija, znači kao jedna pobeda za ženska prava. To je jedan, znači, to je neoliberalni model i naravno, pošto neoliberalizam jako se zasniva na individualizmu, isto njegovo rješenje da je to sve individualno pitanje. Znači, svaka žena je odgovorna za svoju sudbinu i može samu sebe da izvuče iz opresije u kojoj se nalazi. Znači, Françoise Vergès na suprotnost tome će reći baš ne, nego ovo su neki sistemski problemi koji moraju da se rešavaju na sistemskom nivou, a ne na individualnom nivou. I know my time
walking mile after mile. I've had my share of tears and misery. Something's holding me back. It throws bad luck at me. But I know my time will come after a while. And until then, I keep on walking mile after mile. That's not how I am. No, it ain't me. But the table will turn, and I wait impatiently. 'Cause I know my time will come after a while. Keep on walking mile after mile, mile after mile. Oh, mile after mile.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Aleksandrom Perišić u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Françoise Vergès, Feministička teorija nasilja. Na koji način država, kako da kažem, održava postojeće stanje, izdvajajući ogromne sume novca za lečenje posledica umesto uzroka?
Ona i kaže da ono što ju je jako interesovalo sa ovom knjigom je da s jedne strane vidimo sve više i više zakona, programa koji se bave zaštitom žena ili ženskim pravima, znači s jedne strane sve više toga, a s druge strane sve više nasilja. Znači, ono što je očigledno da ti zakoni koji trebalo bi da zaštite žene ili ti, znači, programi koji bi trebalo da pomognu ženama Afrike ili Južne Amerike ne proizvode ono što obećavaju da će biti njihov rezultat. I da, to je, postaje jedna cijela industrija. Ona koristi, na primjer, mikrokredita, gde sve više se ta ideja da žene će se izvući iz siromaštva, iz opresije, tako što će im se dati mikrokrediti da mogu da postanu preduzetnice. Znači da je to jedno od neoliberalnih rešenja za situaciju žena, da ono u stvari samo dovodi do još više zaduživanja. I ne samo to, nego u stvari menja neke lokalne strukture solidarnosti koje su postojale među ženama, one sad više nemaju to, već su vezane za neku banku ili moraju da vraćaju neke dugove. I naravno, mislim, kad se radi o nevladinim organizacijama, često većina tog novca se koristi za funkcionisanje te organizacije, znači i naravno za plaćanje.
Stvarna pomoć je u stvari tek minimalna.
Da, tek minimalna u odnosu na, na primjer, donacije ili na novac koji se sakupi.
Rekli smo da država na neki način podržava opšte nasilje, ali s druge strane mi dolazimo u situacije da se traži sve više kažnjavanja onih koji čine prestup. I ona govori o zatvorskom feminizmu.
Znači, ona misli da sve više kažnjavanja, sve duže zatvorske kazne jednostavno neće rešiti taj problem. E sad, to ne znači, naravno, često ljudi kad ovo čuju misle da se ona zalaže, odnosno da je...
Za ukidanje zatvora.
Mislim, ona se u principu zalaže za ukidanje zatvora. Sad možemo da razgovaramo o tome, ali to ne znači da počinioci ne snose nikakvu odgovornost ili da ne treba da postoje neke posledice za određene akcije. Međutim, ona misli da to što ćemo par nasilnih muškaraca odstraniti iz društva neće nas učiniti zaštićenijim. Znači, neće rešiti problem nasilja nad ženama, baš zato što se opet znači bavimo se posledicama, a ne bavimo se uzrocima. I ono što sad kad je gostovala kod nas, znači jedna stvar koja mi je bila interesantna kad je rekla je zašto odmah kad pričamo o zaštiti i o nasilju, zašto nam je prva stvar koju tražimo su kazne, a ne tražimo, na primjer, bolje obrazovanje. Ne tražimo, na primjer, ne razmišljamo o tome šta mi to učimo dečake i devojčice. Znači, šta ih mi to učimo da oni dođu u tu situaciju gde misle da imaju pravo nad nasilje i pravo nad nasilje nad ženama. Znači, možda bi trebali i da krenemo od obrazovanja i da vidimo kako bi to bilo nekakvo drugačije obrazovanje i neki drugačiji modeli muškosti i ženstvenosti koji bi onda doveli do toga da ne moramo da odstranjujemo
pojedince zapravo iz tog društva. Tu takođe u tom odstranjivanju postoji rasni moment. Mnogo je više obojenih muškaraca u zatvorima, mnogo je više obojenih žena u zatvorima.
Da, i naravno tu je kontekst bitan, kontekst nam je opet Francuska, ali kontekst u Sjedinjene Američke Države, znači ona je dosta se oslanja na abolicioni feminizam koji dolazi od afroameričkih feminiskinja kao što su Angela Davis, Gina Dent, Ruth Gilmore, koje govore baš o tome. Znači, u Americi ima jako mnogo zatvora i sve više i više ljudi u zatvorima, preko 2 miliona. Znači, Amerika sve više gradi zatvore i uglavnom u zatvorima se nalaze muškarci i žene, ali predominantno, znači, crni ili latino muškarci. Zatvori su postali jedna velika industrija, dakle ima jako mnogo privatnih zatvora koji donose veoma veliki profit određenim pojedincima. I dakle one hoće da kažu da taj, da opet, znači moramo da razmišljamo i kroz rasu i kroz klasu i da to masovno zatvaranje rasizovanih muškaraca je jedan nastavak rasističke politike.
Htjela bih još jednu sliku koja mi sve vreme stoji tu, a koju Verget spominje, a to je, na primjer, vrlo aktualan odnos u Francuskoj prema ženama koje nose burku.
Pa tu sad postoji, ono što je isto interesantno što se dešava danas je da sad svi su za ženska prava. Znači, ideologije koje bi trebale da se suprotstavljaju jedna drugoj, kao što su znači desni nacionalizam, liberalizam, neoliberalizam, svi brane ženska prava. I sad, šta se tu desilo? Tu dolazi do pojave onoga što sociološkinja Sara Ferris je nazvala femonacionalizmom. Da u evropskim društvima počinju imigranti da se krive za stanje ženskih prava u evropskim društvima. Znači, odjednom počinjemo da se plašimo imigranta zato što oni, pošto dolaze iz nazadnih društva, će uništiti i dovesti u pitanje naša ženska prava u evropskim zemljama. I tako se tu desila ta jedna čudna, da kažemo, spletka nekih desnih ideologija i feminističkih teoretičarki, gde odjednom, znači, najveća pretnja ženskim pravima postaju imigranti i naročito islam. Dakle, islam je ta najveća pretnja progresivnom evropskom društvu i ženskim pravima i naravno to opravdava ksenofobiju i opravdava isključivanje imigranata iz evropskih društava.
I to daje za pravo da tražimo države veću zaštitu i onda se krećemo ponovo u onom začaranom krugu o kome smo već govorili.
Da i očekujemo, znači, u okviru ove, da kažemo, desne ideologije ženskih prava, znači, očekujemo da država zaštiti naše žene od stranog uticaja. Znači, konkretno da država zaštiti naše zemlje od loših imigranata koji dolaze da nam uzmu prava i tu dolazimo u jedan opet rasistični i ksenofobni diskurs.
Ali ono što je začuđujuće da čak i neke feministkinje ulaze u tu priču.
Naravno, da. E sad, zato što naravno postoji, feminizam nije jedan, postoje različiti feminizmi i ovde se opet vraćamo na tu podelu između civilizacionog i dekolonijalnog feminizma, a ovde, kao što smo rekli, je taj jedan novi savez između određenih feministkinja i jedne desne nacionalističke ideologije i određenih političara. Međutim, naravno, to nije jedini feminizam koji postoji.
Under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. In the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality? Wake up.
before I begin, 'cause I've got you under my skin.
U Stepeniku govorimo o knjizi Feministička teorija nasilja Françoise Vergès, a gošća je Aleksandra Perišić. A onda je došao COVID. Svi su od COVID-a u prvim mesecima očekivali velike promene. Jeste izgledalo kao da je kapitalizam zastao, da tako kažemo, a evo sada, pošto je prošlo već nekoliko godina, možemo da kažemo da je dalje nastavio još snažniji nego što je bio. Ako, dakle, u kapitalizmu i u tom neoliberalizmu vidimo uzrok za nasilje i nejednakosti, šta je COVID zapravo na neki način izbacio na površinu?
Pa, COVID izbacio na površinu tu jednu veliku podelu između života koji se vrednuju i života koji se ne vrednuju. Pogotovo tu, mislim, tu činjenicu da zaštita nije jednaka. Znači, zaštita nije univerzalna, štite se određeni životi, a drugi životi se ne štite. I ovo je naravno i rasna i klasna podela. Dakle, ono što smo videli za vreme COVID-a je da neki od nas smo mogli da ostanemo kod kuće, jel tako, i da se zaštitimo, a neki drugi nisu. I to su uglavnom bile žene, jel tako, koje rade, na primjer, po prodavnicama, koje neguju, koje čiste. Dakle, videli smo u stvari da su to su životi koji održavaju naše društvo, znači i bez kojih društvo ne bi moglo da funkcioniše, jer svi ostali smo mogli da ostanemo kući, a da društvo i dalje funkcioniše, ali oni koji rade u prodavnicama i u bolnicama, medicinske sestre, oni koji čiste ulice, nisu mogli, jer jednostavno taj rad omogućava život svih nas drugih, a to su profesije koje se najmanje vrednuju.
Da li je priča o dekolonijalnom feminizmu zapravo neka vrsta utopije?
Mislim da nije vrsta utopije. Mislim, dekolonijalni feminizmi postoje i ono baš što je Françoise Vergès kad je bila ovde, što je rekla da ono što njoj omogućava da se digne ujutru iz kreveta, da ne upadne u apsolutnu depresiju, je baš to što se i muškarci i žene u različitim zemljama svaki dan bore protiv ovakvog sistemskog nasilja. Dakle, da to nije, mislim, to jeste nešto čemu treba da težimo, ali postoje i konkretni primjeri dekolonijalnih feminizama u različitim zemljama.
Kao na primjer?
Pa, na primjer, možemo da mislimo na žene u Čileu i generalno žene u Latinskoj Americi, koji su se borile i dalje nastavljaju da se bore protiv femicida, znači ubistava žena. Možemo da mislimo na abolicionistički pokret i afroameričke feminiskinje u Sjedinjenim Američkim Državama, na različite pokrete imigranata i imigrantkinja u Evropi.
Dakle, budućnost je u pokretima.
Budućnost je u pokretima, budućnost je i u jednom drugačijem promišljanju sveta. Znači, mislim da je ova knjiga bitna zato što nam kaže da ne smemo da dozvolimo da nam sistem ubije maštu. Dakle, na primjer, nama je gotovo, i meni je isto gotovo nezamislivo jedno društvo bez zatvora i bez kažnjavanja, kao da je to nešto što je prirodno. Međutim, to nije prirodno i ona i kad je bila ovde je rekla da moramo sebi da krenemo da postavljamo pitanja na koje nemamo odgovore. A to je, na primjer, pitanje koje ona postavlja kako bi izgledalo jedno postnasilno društvo. Znači, to nije društvo bez konflikta i kontradikcija, već jedno društvo gde se protivrečnosti ne rešavaju nasiljem. A za to nam je potreban i jedan ozbiljan rad imaginacije.
Da, i ona poseže za romanima izvesnih autorki da bi opisala zapravo ta nekakva moguća društva. Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da smo približili feminističku teoriju nasilja Françoise Vergès. Ona je bila gošća ovde. Šta vas je najviše impresioniralo? Vi ste čitali njene knjige, dakle znali ste koja je ona u tom ličnom susretu. Šta je na vas ostavilo utisak?
Najviše mi je ostavilo utisak, moram da priznam, način na koji ona uspeva da približi neke apstraktne i teoretske probleme i ideje na jedan veoma, veoma jasan način. Dakle, način na koji govori mi je ostavio veliki utisak i ostavio mi je veliki utisak taj jedan optimizam kod nje. Znači da je neko ko se bavi nasiljem, ko je apsolutno svestan toga šta nam je doneo kapitalizam i koliko je to jedan sistem koji je teško promeniti, ali da je apsolutno neko ko veruje da je ta promena moguća.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Françoise Vergès, feministička teorija nasilja, a gošća današnjeg stepenika bila je profesorka Aleksandra Perišić. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.